Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттыктын таңкы радио уктуруулары Оодо, микрофондо Түмөнбаев Динабек уулу. Бишкекте чет өлкөлүк жарандар сабалган окуя тууралуу президент Жапаров да үн катып, буга чагымчыл күчтөрдү айыптады.
Эми мындан ары ушундай окуя кайталанса, анда күч органдары биринчи мүнөттөрдөн баштап эле күч менен таратуу ыкмасына өтөт.
Ал арада Өзбекстан дүйнөдө алтын экспорттоо боюнча биринчи орунга чыкты. Бишкекте убагында Ататүрк паркына таандык жерге салынган тамташта жашаган айрым тургундар нааразылык акциясына чыгышты.
Мыйзамсыз ким берген документтер? Мыйзамсыз кимдер каттаган? Биринчи ошондон башташ керек болчу, айтыш керек болчу. Мына момундай 4-5 мэр бар экен, мыйзамсыз иштептир.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги жатаканада чет элдик жарандарды карактоого шектүүлөр аныкталып камакка алынды. Жатаканадагы окуя боюнча каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон, үчөө тең кылмыш жасады деген шек менен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милициянын маалыматына караганда 13 майга караган түнү чыгыш 5 кичи районунда топ балдар чет элдик студенттерге кезигип тамеки сурап, эмне бул жерде тамеки чегип жатасыңар деп тийишкен. Уруш башталганда чет элдик студенттер качып өзлөрү жашаган жатакан жатаканага кирип кетүүгө үлгүрүшкөн. Кууп келгендер алардын артынан жатаканага кирип, ал жакта жашаган чет элдик жарандарга күч колдонуп, акчасын жана буюмдарын ачыктан ачык тартып алышкан. Жатаканада жашаган чет элдик жарандар чогулуп, каршылык көрсөтүүгө аракет кылып, ортодо мушташ чыккан. Мушташ жатакананын короосунда болуп, келгендер бирөөсүн таштап качып кетишкен, деп жазылды маалыматта. 13 майдагы мушташ тартылган тасма интернетке 17 майда тарагандан кийин 18 майга караган түндө Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде адамдар топтолуп, чет элдик студенттер жашаган жатаканага кирип барып башаламандык катталган. Ички иштер министрлиги түнкүсүн калаада чогулгандар 700 чейин жеткенин, таңга жуук баары тарап кеткенин билдирген. 18 майга караган түнү болгон тополоңдо дарыгерлерге жалпы чет өлкөлүк 41 адам кайрылган. Алардын ичинен ооруканада дарыланып жаткан 11 бейтаптын абалы туруктуу деп баалануда. Бул окуядан кийин Бишкектеги Кыргызстан эл аралык университетинде билим алган чет элдик студенттердин ичинен 1200 пакистандык мекенине кетти. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну, коргоо министри Яав Галантты жана ошондой эле Хамас тоонун АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган саясий лидери Исмаил Ханияны, топтун аскердик бөлүгүнүн командачысы Мухаммад Дейфти жана Газа секторундагы бөлүгүнүн башчысы Яхья Синварды камакка алууга ордер берүү маселесин карайт. Соттун расмий сайтындагы 20 майдагы маалыматка караганда, аларды кармоону соттун прокурору Карим Хан талап кылды. Бул маалымат Хан CNN телеканалына курган маегинде дагы тастыктады. Прокурордун пикиринде Нетаньяху менен Галант да, Хамастын 3 лидери да Газа секторунун жана Израилдин аймагындагы согуш кылмыштарына жана адамкерчиликке каршы кылмыштарга тиешеси бар деп эсептөөгө негиздери жетиштүү. Сөз Хамастын Израилдин аймагына 2023 жылдын 7 октябрындагы кол салуусунда каза болгон 1200 кишинин, барымтага алынган 200 кишинин жана бул чабуулга жооп катары Израиль Хамас көзөмөлдөгөн Газа секторунда 8 айдан бери жүргүзүлүп жаткан операциясы тууралуу болуп жатканы белгиленди. Газада бул операция башталгандан бери 35 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылганын сектордун Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. Бул сандан күмөн саноого негиз жок экенин Бириккен Улуттар Уюму дагы билдирген. Хамастын лидерлерин эл аралык кылмыш сотунун прокурору адамдарды кырган, барымтага алган, кыйноого алган, сексуалдык зомбулук көрсөткөн жана ырайымсыз мамиле жасаган деп айыптоодо. Ал эми Израилдин лидерлерин кишилерди ачарчылыкта кармоону согуштун бир ыкмасы катары колдонууда, жай тургундарды атайлап оор кыйноого салууда, өлтүрүүдө деп күнөөлөдү. Эми аталган соттун судьялары прокурордун сунуштамасын карап чыгып, кармоого ордер берилеби же жокпу чечимин чыгарышы керек. Маселе качан каралары азырынча белгисиз. Хамас прокурордун билдирүүсүн жабыркагандар менен башкесерлерди тең деп жатат деп сындады. Ал эми Израилдин коргоо министри Бенни Ганц прокурордун талабын тарыхый масштабта кылмыш деп атады жана ал демократиялык мамлекеттин жетекчилиги менен канкор террордук уюмдун башчыларын тең деп жатат деп айыптады. Иранда президенттин жана бир катары жетекчилердин өмүрүн алган окуядан кийин аза күтүү күндөрү жарыяланып, мамлекет башчынын милдетин аткаруучу дайындалды. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминии 20 майда 5 күндүк аза күтүү жарыялап, маркумдардын жакындарына көңүл айтты. Анын билдирүүсүн мамлекеттик телеканалдын алып баруучусу окуп берди. Хаминии ошондой эле биринчи вице-президент Мухаммад Махберди президенттин кызматын аткаруучу кылып дайындады. Ислам жумуриятынын мыйзамдарына ылайык президент каза болсо, анын милдетин биринчи вице-президент аткарат. Парламенттин спикери, сот тармагынын жетекчиси жана биринчи вице-президент кирген кеңеш 50 күндүн ичинде жаңы шайлоо дайындоого тийиш. Иранды 2021 жылдын 3 августунан бери башкарып келген Ибрахим Раиси 19 майда тиг учак кырсыгында каза болгону расмий жарыяланды. Раиси жана Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдаллахиян, Чыгыш Азербайжан провинциясынын губернатору Малик Рахмати, Аятолла Мухаммед Али Али Хашим, президенттин күзөт кызматынын өкүлдөрү, жалпысынан 8 киши бараткан тиг учак Азербайжан менен чек арадан кайтып келатып байланышка чыкпай калган. Тиг учактын кыйроосунан аман калгандар жок экени 20 майда расмий кабарланган. 20 майда Бишкектин административдик соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровдун мандаты боюнча арызын четке какты. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелде соттун чечимин негиз кылып Адахан Мадумаровду мандатынан ажыраткан. Саясатчы Борбордук шайлоо комиссиясынын бул чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берген. 7 айдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Адахан Мадумаров 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. 26 март Бишкектин 1-май райондук соту Адахан Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан жана мобилдик тиркемесинен мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Президент Садыр Жапаров чет өлкөлүк жарандар сабалган Бишкектеги соңку тополоңго байланыштуу билдирүү жасап, ага чагымчыл күчтөрдү айыптады. Ал ошондой эле бул окуяга күнөөлүүлөр жоопко тартыларын айтып, аны кайталагандар болсо катуу чара көрүлөрүн эскертти. Ички иштер министрлиги тергөө амалдары уланып жатканын, тополоңдун чыгышына себепкер болгон жарандар издөөдө экенин билдирүүдө. Милиция өзү башаламандык катталган 17 майдын кечинен бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Кыргызстандагы активисттер жана сабалган пакистандык студенттердин ата энелери чет элдиктерге зомбулук көрсөткөндөрдү жоопко тартууну талап кылууда. Толугураак Эрнист Нурматовдун баяны.
Президент Садыр Жапаров Бишкекте 17-18 майда катталган окуя боюнча 20 майда реакция кылып, анын себептери, кесепеттери жана ага аралашкан адамдардын жоопкерчилиги тууралуу билдирүү жасады. Мамлекет башчы күч органдары 13 майда катталган окуяны териштирүүнү кечеңдетип, өз маалында чара көрбөгөндүктөн 3-4 күндөн кийин ал жагымсыз окуяга айланганын белгилейт. Президент чогулган жаштардын мыйзамсыз миграция боюнча койгон талаптары орундуу экенин кошумчалап, укук коргоо органдары бул багытта ага чейин эле иштерди алып барып келгенин, бул кырдаалды башка күчтөр, жагдайды курчутууга кызыктар тараптар пайдаланып кетишкенин билдирди.
Буга бийликке жетпей калгандар, коррупцияга каршы күрөштү жактырбагандар, түрмөдө жаткан саясатчылар атайын WhatsApp группаларды, фейк аккаунттарды түзүп алышып, чагым салган маалыматтарды таратышканын ачык айтып коеюн. Ошентсе да 18 май түнү чыккан жаштарды токтотууга аракеттер көрүлүп, ар кандай агрессия калдырып, мындан да жаман окуялардын чыгып кетишине жол берилген жок. Ошондой эле биздин кызуу кандуу жаштарыбызга күч колдонуп таратуу да болгон жок. Аны да жакшы билесиздер. Анткени алардын арасында курал алып, окуяны күтүүсүз башаламандыктарга айлантууну эңсеген арам ойлуулар жүргөнү тууралуу бизде ыкчам маалыматтар бар эле,
деди президент Садыр Жапаров. Мамлекет башчы миллиондон ашык кыргыз жараны башка мамлекеттерде иштеп жүргөнүн эске салып, алар да ушундай мамлекет туш болуп калуу мүмкүндүгүн айтты жана ошол себептүү Кыргызстандагы чет элдиктерге аяр мамиле кылуу керектигине токтолду. Ошол эле маалда президент чет элдиктерди сабагандар жазаланаарын эскертти. 13 майда Бишкекте чет элдик студенттер жашаган жатаканада катталган мушташтын видеосу 17 майда интернетке чыгып кеткен. Социалдык тармактарда анда сабалган жаштар Кыргызстандын жарандары экени жазылган. Мындан улам ошол эле түнү Бишкек шаарынын көчөлөрүндө миңге жакын жаштар топтолуп, 18 май таң атканда гана тарашкан. Ошол маалда алардын айрымдары чет элдиктер жашаган жатаканаларга кирип, бир нече кишини сабап салганы маалым болду. Милиция 13 майдагы мушташка байланыштуу 4 чет элдикти кармаган. Алар үй камагына чыкты. Ошол эле күнү жатаканага кирип барган 4 жергиликтүү жаранга издөө жарыяланган. Анын канчоосу кармалганы айтыла элек. Милиция 17-18 май күнкү окуя маалында кармалгандар түшүндүрүү иштеринен кийин бошотулганын кабарлап, аларга кайра чара көрүлөр көрүлбөсүн айтуудан карманууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Тилек Оторов Азаттыкка буларды айтты.
Бардык окуялар боюнча азыркы учурда тергөө амалдары жүрүүдө, сөзсүз түрдө бүгүн бул окуялар боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Азырынча эми тергөөнүн эмесе купуялууна байланыштуу бул боюнча кеңири толук маалыматты баягы тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен беребиз.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул окуяларга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башыламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен иш козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Күч органдары окуя катталган түнү жана андан бери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, коомдук коопсуздукка көз салууда. Айрым элчиликтерди жана чет элдиктер жашаган жатаканаларды кайтарууга алды. Бишкекте түнкүсүн кеминде 2,500 милиция кызматкери жана 1000 ашуун элдик кошуундун мүчөлөрү иштеп жатат. Ошентсе да чет элдик студенттердин сабалышына чейин жеткен окуяга жол берген үчүн Ички иштер министрлигинин, Бишкек милициясынын жана башка органдардын жетекчилеринин жоопкерчилигин да кароону сунуштагандар бар. Жарандык активист Перизат Саид Пурхандын сөзүн угалы.
18'ine караган түндөгү так ошол милициянын иш аракетин айтсак, бул аябай эң чоң мындай шалаакылык болду. Кыргызстандагы милициянын күчү жалаңгана активисттерге, журналисттерге жетет дегенди көрсөтөт. Бул башка мындай чынында жини келген агрессивдүү топторго күчү жетпейт экенин көрсөттү да. Албетте, эгер ошол жерде коргоо органдары бул маалыматты ачык тактап, ким күнөөлүү экен, ким баштады, эмнеден улам чыкты, кимдер жоопко тартылды деген маалыматты таратканда, мүмкүн алдын алса болмок.
Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы 20 майдагы маалыматында соңку тополоңдо дарыгерлерге жалпы 41 адам кайрылганын билдирди. Ушул маалда бейтаптардын 11 дарылануусун улантууда. Алардын абалы туруктуу экени кабарланды. Жабыркагандардын калгандары жана чочулаган чет элдик студенттердин бир тобу окуя катталгандан баштап өз өлкөлөрүнө чыгып кетишкен. Бир эле Кыргызстан эл аралык университетинде билим алган чет элдик студенттердин ичинен 1200 пакистандык студент мекенине кеткени ырасталды. Баса 18 майга караган түнү Бишкектеги башаламандыктардан кийин пакистандык айрым маалымат каражаттары окуяда каза болгондор бар болушу мүмкүн деп кабар тараткан. Пакистандын Бишкектеги элчилиги аны бышыктаган эмес, кыргыз өкмөтү жана ички иштер министрлиги да бул жалган маалымат экенин билдирип, такталбаган кабарларды таратпоого чакырган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай апта соңундагы Бишкектеги окуядан кийин жер жерлерде чет жерлик студенттердин коопсуздугун камсыздоо үчүн чаралар көрүлгөндүгү айтылды. Өлкөнүн Ош, Жалал Абад облустарында чет жактан келип окугандардын саны арбын. Ош мамлекеттик университетинде эле 10,000 чукул чет өлкөлүк студент билим алат. Алардын 30% ашыгы Индия, Пакистандан келгендер. Учурда чет жерлик студенттер жашаган жатаканаларды милиция кайтарууга алып, кабатырланууга негиз жок экенин айтууда. Окутуу бир аптага онлайнга көчтү. Чет жерлик студенттер менен Азаттыктын Оштогу кабарчысы Даткыбек Шабданбек уулу жолугуп келди.
Индиядан келип, Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде окуп жаткан Сардар Бишкектеги окуяларды алгач интернет булактарынан көргөн, кийин ата-энеси Индиядан чалып кабатыр болгонун айтып берүүдө. Ал 5-чи курста окуйт жана кыргыз тилинде эркин сүйлөп түшүнгөн үчүн бардык жаңылыктарды окуп, кырдаалды баалоого мүмкүн болгон экен.
Жолу мен телефонда интернетте көрдүм, мен апа ата дагы Индияда көрдүм, булар мага чалама, баяка эмне бар, сен тезирээк Индияга келиңиз. Кийин менин дагы көп Ош шаарында Бишкекте досторум бар, киргиз досторум бар, булар дагы мага чалам. Сардар, азыр масла эмес, сиздин коркуп эмес, биз бар. Менин жалпы досторум дагы мага айтат, апам атам биринчи жолу коркуп айтып атат, сен тезирээк келиңиз, окуу керек жок, сен тезирээк келиңиз. Кийин мен айтам, мененки Кыргызстанда байка масла жок, мен дагы сиртке барам азыр Ош шаарында.
Өзүң корккон жоксуңбу?
Мен биринчи жолу коркуп, ага. Кейин бир күн кийин биздин жалпы эжеке окуучу байланышты биздинге. Мен дагы киргиз достурмага чалат. Садар сен кандай кайдачайсың? Эгер масала болсо биздинге чаласың, бирок ош жерде эч ким масала жок айтат. Булар.
Ош мунун дагы бир студенти Делиф Индиядан келген студенттердин бири. Ал окуя тууралуу башкалардан угуп, кийин интернеттен көргөнүн айтты. Окууну таштап кеткенге эч кандай олуттуу себеп жок дейт ал.
Yeah, I have friends, some of them afraid because not all the students are like that, like me.
Ошто анчалык көйгөй жок. Ошто окуган мекендештерим айтам, кооптонууга эч кандай негиз жок. Бирок бизде буга чейин ар кандай маалыматтарды угуп, чоочулаган адамдар көп болду.
Окуу жайдын коопсуздук боюнча бөлүм башчысы чет элдик студенттерге миграция мыйзамдары, жергиликтүү менталитет жана башка боюнча түшүндүрүү иштери болуп келгенин айтып жатат.
Жакынкы чет мамлекеттерден 6000 дан ашык студент, алыскы чет мамлекеттен 3500 студентибиз бар. Алардын ичинен кечеги окуяга байланыштуу Индиядан келгендердин студенттердин саны 3300, Пакистандан келген студенттердин саны 148 студент азыркы күндө окуп билим алат. Албетте алардын коопсуздугу каралат, иш чаралар каралган, пландар бар, графиктер бар алар менен тиешелүү иш чара жүргүзүш үчүн.
Деди Ош мамлекеттик университетинин коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Нурлаким Арзиев. Бишкектеги окуядан кийин дароо эле Ош шаардык ички иштер башкармалыгы коопсуздукту алдын алуу үчүн Оштогу чет элдик студенттер жашаган жатаканаларды, окуу жайларды тыкыр кайтарууга алганын шаардык милициянын басма сөз катчысы Абсатар Табакалов билдирүүдө.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагындагы чет элдик студенттердин коопсуздугу сакталууда. Бул боюнча атайын жыйын өтүп, атайын тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө кайсы жерде чет элдик студенттер жашаган, иштеген болсо, ошол жерлерде атайын аймактык тескөөчүлөр, милиция кызматкерлери бөлүнүп, коопсуздукту карашууда. Азыркы учурда эч кандай чет элдик студенттерден арыздар келип түшкөн эмес.
Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков чет жактан келип окуган студенттер бир эле окуу жай үчүн эмес, шаардын экономикасына дагы, жергиликтүү элдин өзүнө деле чоң пайда берип жатканын белгилөөдө.
Биздин Ош шаарына бир эле Ош мамлекеттик университетине контракт төлөп, университеттин материал техникалык базасына салым кошпостон, булар жалпы шаардын өнүгүүсүнө, шаардын социалдык экономикалык абалынын өнүгүүсүнө керек болсо эң чоң салым кошуп аткан биздин ишенген инвесторлорубуз деп айтсак болот да. Себеби биз күндө байкап отурабыз, ошол студенттер жашаган тегеректеги баардык жергиликтүү эл ошол жерге үйлөрүн бошотуп, квартирага беришип, аларга тамак ашын жасап берип, канча акча таап, баягы майда ишкерлерибиздин баардык ушулар менен тиричилик кылып атат.
Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы эң ири окуу жайлардын бири. Соңку жылдары окуу жай эл аралык медицина факультетин ачып, ага Индия, Пакистандан студенттер көп келе баштаган. Ошонун эсебинен инфраструктураны бир топ жакшыртып алганы белгилүү. Соңку окуядан кийин бул сыяктуу окуу жайлар чет жерлик студенттердин келишине жол бөгөлүп калбайбы деп кооптонуп жатышат. Татыкбек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Борбор Азия темаларынан Өзбекстан дүйнөдө алтын экспорттоо боюнча биринчи орунга чыкты. Март айында расмий Ташкент 11 тонна баалуу металл саткан. Мындай статистиканы алтын боюнча дүйнөлүк кеңеш келтирген. Аналитиктердин эсебинде бул өзбек экономикасындагы көйгөйлөрдөн кабар берет. Алардын маалыматына ылайык, Ташкенттин экономикасы соңку жылдары сезилэрдик өзгөрүүлөргө карабай дагы эле туңуюкта калууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Азат Лиг радиосу алтын боюнча дүйнөлүк кеңештин баяндамасына таянып жазганына караганда, Өзбекстан март айында 10 тонна алтын саткан Тайландты жана 4 тонна алтын саткан Иорданияны артка калтырды. Өзбекстан мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттердин арасынан алтын өндүрүү боюнча Орусиядан кийинки эле экинчи орунда турат. Бул тармак толугу менен өкмөт тарабынан көзөмөлдөнө жана узак убакыттан бери өзбек экономикасынын таянычы катары саналат. Британиядагы Central Asia Due Diligence изилдөө компаниясынын директору Алишер Элхомов Ташкенттин алтынын көп көлөмдө сатып жатышынын эки себебин көрөт.
Первая причина это сейчас наблюдается резкий подъём цен на золото вот с февраля месяца.
Буга эки себеп болушу мүмкүн. Биринчиси учурда алтындын баасы азыр кескин жогорулаганы байкалууда. Февралдын башынан апрелдин соңуна чейин 15% көтөрүлдү. Азыр кичине басаңдап калды. Февралдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу 10% өстү. Өзбекстан бул учурдан пайдаланып, кереше таап калууну көздөсө керек. Ал эми дүйнөдө алтындын баасы жакынкы чыгыштагы жана Украинадагы согушка байланыштуу өсүп жатат. Экинчи себеби Өзбекстан азыр бюджеттеги жыртык тешиктерди жабуу үчүн кошумча кирешеге муктаждай. Быйыл алтынды ушул темпте сатуу улана берсе, анда бир жылда өндүрүлгөн алтындын көлөмү жетпейт. Жыл соңунда сатуу көлөмү азайышы ыктымал.
Золото будет снижаться.
Дейт Ильхомов. Өзбекстандын соода балансынын таңкыстыгы 2023 жылы буга чейин болуп көрбөгөндөй 13.7 миллиард долларды түздү. Экспорт 24% жогорулаганы менен анын көп бөлүгү алтындын рекордтук сатууларына туура келет. Тактап айтканда 8 миллиард долларга жетип экспортталган товарлардын жалпы көлөмүнүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Учурда Кошмо Штаттарда жашаган өзбекстандык мурдагы аткаминер Смайыл Оспановдун пикиринде расмий Ташкенттин бул кадамы өзбек экономикасындагы көйгөйлөрдөн кабар берет.
Эми 1 тонна алтындын наркы бүгүн дүйнөдө орточо 74 миллион доллар болор экен. Анан март айында 11 тонна тилле сатылыпты. Бул 814 миллион. Экиден бул 815 миллион дейлик. Мына ошо тарапта болгон пул. Ондон алгары февраль айында 12 тонна болгон экен. Эми мына ушул пуллар республика үчүн катта пулмы? Жок, катта пул эмес. Эми эмне үчүн тилле сатыпты? Эмне үчүн алтын сатыпты? Эмне үчүн захирадагы алтынга кол ташыпты бүгүн?
Деди ал Азаттыктын өзбек кызматына курган маегинде. Президент Шавкат Мирзиёевдин бийликтеги алгачкы жылдары ири экономикалык реформалар менен коштолгон жаңы лидер автократ маркум Ислам Каримовдун бийлигинин тушунда узак жылдар бою өкмөт башчынын кызматын ээлеп келгени менен экономикага көз карашы такыр башкача экенин айгинелеген. Ал чет өлкөдөн инвестиция тартуу боюнча компаниянын башында турганы менен миллиард доллар тышкы карыздын топтолушуна алып келди. Мирзиёевдин тушунда буга чейин болуп көрбөгөндөй өсүштү көрсөткөн экспорттун түрлөрүнүн дагы бири бул туризм. Бийлик аны 2025 жылга чейин ички дүңөндүрүмдүн 5% жеткирүүнү көздөп жатат. Буга ондогон мамлекеттерге визасыз режим киргизүү менен жетүү максаты бар. Бул амбициялар тууралуу 2018 жылы эле жарыяланган, бирок коронавирус пандемиясы башталып, баары башаламан болуп кеткен. Азыр бул тармак күтүлгөн көрсөткүчтөн кыйла алыс. 2023 жылкы расмий статистика көрсөткөндөй, өлкөдө 6.6 миллион чет элдик турист болгон. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 26% көп, бирок 2019 жылы келген 6.7 миллион туристтен бир аз азыраак. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте убагында Ататүрк паркына таандык жерге салынган там ташта жашаган айрым тургундар 20 майда нааразылык акциясына чогулду. Алар парктын жерин калыбына келтирүү, үйлөрдү бузуу боюнча мэриянын чечимине каршы экенин айтышты. Октябрь районунун акими Жанбек Орозалиев чогулгандардын алдында сүйлөп, мэриянын планына ылайык, биринчи этапта муниципалдык жердеги мыйзамсыз курулуштар бузула баштай тургандыгын айтты. Андан кийинки аракеттер үйлөргө байланыштуу чыгарылган соттун чечимине жараша болоорун билдирди. Буга чейин шаар мэри Сейил бактагы 198 объекти мыйзамсыз курулганын билдирген. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы айтып берет.
Наразылык акциясынан чыккандардын бири Келгенбек Токмамбетов Ататүрк паркынан 2017 жылы жер сатып алган. Ал колунда менчигин тастыктаган бардык документтер бар экенин, сатып алуу мыйзамдуу болгонун айтып жатат.
Мыйзам чегинде госрегистрден сделканы совершать эткенбиз. Руксат берген, ограничений нету деп. Анан ага да сомневаться этип, ДЖСК-ка кайрылгам. Курса болобу ушул жерде? Болот деди. Анан сделканы совершать этип, проект разрабатывать этип, Бишкек глав архитектура согласовывать этип берген проект. ДЖС разрешение басып берген. Февральда сделканы при нынешней мэре, при нынешнем депутатах разрешенные сделки, никаких ограничений до последнего дня не было. Кантып анан кийин 92 жылга таянып бул мыйзамсыз деген кандай?
Чогулгандарга Октябрь районунун акими Жанбек Орозалиев келип мэриянын планын айтып берди. Ага ылайык иштин биринчи этабында 20 майдан тартып муниципалдык жердеги мыйзамсыз курулуштарды бузуу башталат. Экинчи баскычында парктын аймагына үй салынган үйлөрдүн тагдыры сот аркылуу чечилет.
Чыга турган чечимдин баары чыккан, ал чечимде болсо дагы так аныкталган. Бүгүнтөн баштап биз айрым муниципалдык жерге чегине чыгып алган иштер менен биринчи этапта ошол иштерди жүргүзөбүз, ордуна келтиребиз. Бузуп баштоо менен өз каалыгына келтирген өзүнүн эмеси бар да. Буга чейин мэрия тарабынан, администрация тарабынан 136 ашык 140 болгон бир билдирме таратканбыз. Чыгып кеткен чектеринен ордуна келтиргиле деп эме алам. Эгерде уруксат кагаздары жок туруп алган болсо, значит ал жеринен демонтажталат. Ошол каалыгына келтирүү деп. Тилекке каршы кээ бир айрым объектилерде элдер кабыл алган эмес, жарымысынан көбү кабыл алышты, калгандар болсо ошол билдирмелерди алгандан баш тартышкан. Калгандар боюнча бизде болсо азыр 90 ашык сотко доо арыз даярдалган, 19 бердик, калган доо арыздар мына жакынкы 1-2 күндүн ичинде берилип туруп, калган мыйзам чегинде соттун чечими менен ишке ашырылат да.
Юрист Сакин Токтоналиев бул жерде жашагандардын айрымдарынын укугун коргогону жатат. Анын пикиринде алгач жерлердин мыйзамсыз берилишине жол ачкандардын жоопкерчилиги каралышы керек болчу.
Буза баштардын алдында мыйзамсыз ким берген документтер, мыйзамсыз кимдер каттаган, биринчи ошондон башташ керек болчу, айтыш керек болчу. Мына момундай 4-5 мэр бар экен, мыйзамсыз иштептир, момунча депутаттар мыйзамсыз кол коюшуптур, көркөңсүн ушу мыйзамсыз паркты берип жиберди, ошолордон баштап ошолордун ишин козгош керек болчу, кылмыш ишин. Анан жөндөн жөн эле мэрия чыга калып эле мурунку чыккан мыйзамдар жарабайт, мен чыкканым жарайт дейт. Эртең бул мэрия кетип калса, анан экинчи мэрия чыгып койбу, ой аныкы жарабайт, меники муну болот деп ошондой боло береби бирин бирин.
Ал арада мэр Айбек Жунушалиев Ататүрк паркына байланыштуу күч органдарынын жетекчилери менен координациялык кеңешме өткөргөнү белгилүү болду. Мэриянын басма сөз кызматынын билдиришинче, анда сот иштерин утурулай жашоочуларга түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Мэр Айбек Жунушалиев апрель айында убагында Ататүрк паркынан турак жай курууга жер берүүгө байланыштуу мурдагы шаар башчыларынан жалпы 124 токтому жокко чыгарылганын билдирген. Анда 1992 жылдагы номер 225 токтом менен бекитилген Ататүрк атындагы аянты 107 гектарда түзгөн сейил бактын чек араларын бекитүү токтомуна кол койгон. Жунушалиев анын негизинде мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер паркка кайтарылышы керектигин айткан. Мэрия парктын аймагында мыйзамсыз курулган кыймылсыз мүлктү тазалоого андагы үй ээлерине 30 күндүк мөөнөт чектеген. Ошондон тартып аталган парктагы үйлөрдүн жана жер тилкелеринин ээлери Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилерине кайрылып келишет. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Парламент депутаттарынын кесиптик деңгээли талашка жем таштоодо. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн башында коопсуздук кызматы турат. Бийлик бир кишинин колунда турган чакта жемкорлукту жок кылыш кыйын. Той өткөрүү атаандаштыкка айланып, көбүн эсе кеткен чыгымды жабуунун аргасы катары чыгууда. Ушул жана башка маселелер камтылган басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Коомдук саясий өңтүстүү окуялардын баары кылдат талданып, баасын алышы керектигин вечерний Бишкек басылмасы жазды. Кыргыз милициясы идеалдуу же башкаларга үлгү катары көрсөтүлчү эталон эмес. Бирок мына бул конкрет жагдайда так жана ыкчам иштеди. Мушташка катышкан мисирлик жарандар из жаздыра электе кармалып, кийин үй камагына чыгарылды. Эң башкысы, милиция мушташка эч кандай тиешеси жок Пакистандан келген студенттерди коргоп калды. Бишкектин көчөлөрү менен студенттердин жатаканасы милиция менен элдик кошуундар кайтарууга алышты деп маалымдайт басылма автору. Жогорку кеңештин депутаттарына көчөдөн келип деле отуруп алса боло береби деген суроону Азия Ньюс гезитинде Барги Кусейинов деген автор алдыга жайды. Депутат болуунун баркы кетти, өтө майдаланды, бара бара сөз кылууга да арызбай калабы деп жазат автор. Анын пикиринде мурда бир мандаттуу округтардан шайланып келгендерди кыргыз эли таанычу. Жогорку кеңешке мамлекеттик кызматтардан, коомдук уюмдардан, бизнестен, журналистикадан жана башка тармактардан кыйындары чыгышып, элдин колдоосу менен келишчү. Мындайча айтканда кесибине жараша саясий тажрыйбага эгедер талапкерлер тандалчу. Азырчы кедеринен кетти да. Ашып барса 10 чакты билимдүү тажрыйбалуу депутаттар болушу мүмкүн, бирок аларда чындыкты айта алышпай мукурап калышканы жалганбы, деп жазат Хусейнов. Кыргызстанда кем приватчылардан башка деле оппозиция бардыгын серепчи Төлөгөн Келдибаев билдирген. Анын пикиринде штабта бийликке сын соц тармактан айтылып калды. Эл болгондон кийин арасынан бийликти мактаган, сындаган, чагымчылык, кошоматчылык кылган адамдар болуп турат экен. Камактагы саясатчылар боюнча сот өкүмү чыгат. Ага макул болушпай каражаттануу берилет. Бир топ убакыт соттошууга туура келет. Азыркы соттук териштирүү биринчи инстанцияда жүрүп жатат. Экинчи жана үчүнчү инстанциядагы сотторго чейин барат. Буга чейинки 30-жылдарда камалган саясатчылар кандай жаза алышса, кайра кантип акталышса, буларды да ошондой тагдыр күтөт. Алардын келечеги саясий кадамдарына жараша болот, дейт Келдибаев. Журналисттердин оозун жаап, камап, куугунтуктаган жерде коррупцияга каршы күрөштөн майнап чыкпастыгын Азия Ньюс гезитиндеги маегинде парламенттин мурдагы депутаты Ташболот Балтабаев ырастаган. Анын айтуусунда бийлик бутактары бирин бири контролдоп, тескеп, ооздуктап турушу керек. Бүгүн бизде бийлик 100% бир кишинин колунда. Ошон үчүн бул нерсе дагы коррупцияны жеңгенге шарт түзбөйт. Учурда биздин коомдо реалдуу эмес саясий рекламанын айынан чындыкка дал келбеген пикирлер жайылууда, дейт Балтабаев. Анын ырасташынча УКМКнын коррупционерлерди куструп, колун бурап муунтуп жатышынан коррупция биротоло жок болуп кетпейт. Жалгыз ведомство коррупцияны жеңиши мүмкүн эмес. Аталган кезде профессор Сулайман Рыспаевдин тойлорду кантип өткөрүү боюнча сунушу жарыяланган. Анын пикиринде үйлөнүү тойго кудалар, жакын достор, жаш жубайлар чакырылып, ала тоодо эт, ала көлдө чык кылбай жүздөй адам келин менен уулдун эл алдына жүзүн ачып койго келиши жетиштүү. Мааракет тойго, алтын тойго деле көп киши чакырбай, бир айылды же шаардын жарымын дүргүтпөй жупун эле өткөргөн жакшы. Ал эми жентек той, бешик той, тушоо тойго жакындары гана чакырылып, үйүндө өткөргөн туура. Үй той, кыз узатуу деле үйдө өткөнү жакшы. Рыспаев мааракке келин алуу, уул үйлөнтүү чоң тойлорго кошуларын, ал эми жентек берүү, баланы бешикке салып, эркек баланы отургузуу, мүчөл той, үй той, үй көтөрүү кичи тойлорго кирерин. Бирок бизде чоң кичине тойлор ресторандарда 2 саат кеч башталып, түн бир окумга чейин уланарын белгилеген. Кыргыз Туусу гезити штабта 65 жылдыгы белгиленип жаткан таланттуу акын, журналист, бийик интеллектуал маркум Жолдошбек Зарлыкбеков тууралуу Кабыл Макешевдин эскерүүсүн жарыялады. Билем сенин дала ырларың жоголуп, ар кайсы редакцияда калып кетти. Окуп жүргөндө илхам келип калганда, гезиттердин актай четине же китептин актай булуңбурусуна ырларыңды жазып калар элең. Жоголгон бычактын сабалтын дегендей, кээ бир табылбай калган чармаларыңа мен деле ичим ооруп кейип калам. Сенин публистикалык макалаларың, прозалык чармаларың, котормолоруң деле 2-3 китеп болмок, дейт Кабыл Макешев. Политклиника медиасы мындан ары башкаланын муниципалдык кызматкерлери 2 күн коомдук транспортто жүрүүгө милдеттендирилгенин, мындай чечим канчалык мыйзамдуу экенине кызыккан. Бишкек шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу, коомдук транспорттун ишинин сапатына байкоо салуу максатында Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлери 2 күн жеке жана кызматтык автоунааларын пайдаланууга чектөө киргизген. Баш мыйзамдын 21-биринин 2-пунктуна ылайык, жарандын укуктары менен эркиндиктери, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын, адеп акылагын сактоо, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Баш калада жол тыгын көйгөйү күчтүү, көп өлкөлөрдө чырма алышкан айланма жолдорду куруп, унаа кыймылы көп болгон жерлерде атайын төлөмдөрдү киргизүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп аракет кылышат. Бирок бир да бирөө жол тыгынынан 100% арылды деп айтууга мүмкүн эмес, деп белгилейт медиа авторлору. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. 18 майга караган түнү Бишкекте чет элдик студенттер сабалган окуя эмне себептен чыкты? Укук коргоо органдары кандай иштеди? Мындан аркы Кыргызстандын эл аралык коомчулук алдындагы кадыр баркы кандай болот? Бул суроолорду арай көз чырай берүүсүндө талкууладык. Студияда билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов, пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Мухаммад Умар Шакил жана эксперт Эржан Кайыпов болду. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Саламатсыздарбы, 18 майга караган түнү Бишкекте Кыргызстандын жарандары чет өлкөлүк студенттердин жатаканасына кирип барып, ал жерде жашагандарды уртокмокко алган. Бул окуядан жалпы 29 киши жабыркап, азыр 3 чет элдик ооруканада жаткандыгы кабарланууда. Пакистандын элчилиги 14 жараны жабыркагандыгын ырастады. Бул окуя эмне себептен келип чыкты? Укук коргоо органдары кандай иштешти? Мындан аркы Кыргызстандын эл аралык коомчулук алдындагы кадыр баркы кандай болот? Темабыз бүгүн ушуга арналат. Студиябызда билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов. Бизге азыр бир аздан кийин пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Мухаммад Умар Шакил мырза келип кошулат жана ошондой эле студиябызда эксперт Эржан Кайыпов талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Келгениңиздерге чоң рахмат, урматтуу коноктор. Мына 18 майга караган түндөгү Бишкектеги окуялар чынында бир катар маселелердин башын ачты окшойт. Бул боюнча Кыргызстан менен Пакистанда ар кандай реакциялар болуп жатат, дүйнөлүк пресса кайрылып атат. Ушуга байланыштуу бүгүн президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга атайын бир кенен кайрылуу жолдоду. Ошол окуя боюнча өзүнүн пикирин билдирди. Президент айтып атат, жалпы баарыбыз өзгөрүшүбүз керек, коом өзгөрүш керек деп атат. Деги эле мамиле ушул өзгөрүш керек деп атат да. Расул мырза, суроону сизден баштайлы, анткени жабыркагандар ошо студенттер болуп атат. Мына Пакистандын премьер министри баш болуп билдирүү жасап атат, анан атайын чартердик рейстер уюштурулду. Ошол учурда канча студент кайрадан ошо Пакистанга кетишти, анан жана жабыркаган студенттердин абалы кандай? Ушундан баштасаңыз маалымат.
Чоң рахмат, өзүн эфирге чакырып ушул маалыматты элге жеткирүүгө жардам берип аткандыгыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Пакистандык студенттер боюнча аларды мына өткөн акыркы статистиканы айтсак, бир 350 азыр эми биздин студентибиз өзү дагы тагыраак маалымат берет болуш керек. Биз окуу жайлардан алган маалыматыбыз боюнча кечээ 150, андан дагы соңу 350 студент сыртка чыкканга, үйлөрүнө кеткенге аракет жасап атат деп айтылып атат. Анын үчүн албетте баягы билеттер жетиштүү болушу керек, атайын чартерный болбосо рейс уюштурулушу керек да. Ошондуктан азыр биз так статистиканы айтышыбыз кыйын болуп турат да.
Анан жанагы жабыртаган студенттердин
абалдары, жабыртаган бүгүн биз өзүңүздөр баамдагандай көргөндөй пресс конференция бердик. Жалпы ошол медициналык билим берүү багытындагы вуздардын жетекчилиги толук кандуу катышып статистика беришти. 29 адам жабыртаткан деп айтып атабыз. Алардын ичинен үчөөсү госпитализация болгон, алардын кеминде бирөөсү ошол окуу жайдын өзүнүн клиникасында дарыланып жатат, экөөсү улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Алардын баары ошол керектүү тиешелүү болгон жардам менен камсыз болушат.
Рахмат. Мына биздин студияга азыр ошол пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Мухаммад Умар Шакил мырза да келип атат. Мухаммад Умар мырза орусча сүйлөйт. Ошого карабай биз пикир маанилүү болгондуктан атайын чакырып отурабыз. Ошо 18 майга караган түндөгү окуя тууралуу эмне дейсиз? Анан деги эле реакция кандай болуп атат ошо Пакистанда кетип жаткан студенттер боюнча? Канча студент кетип атат, ошо маалымат берип койсоңуз.
Здравствуйте, первый я вам хотел сказать специальное спасибо, что за приглашение. И на ситуация, кто раньше был насчет этого, я хотел вам сказать, наш студент из Пакистана посмотрел это видео инцидент, это был между египтами и местный человек. Они когда это видео был там social media, Facebook, Instagram и TikTok, все киргиз и все думал это делал Пакистан. Проблем это Пакистан не проблем делал. Это был между конфликт был только Египет гражданство и местный киргиз. Насчет я хотел вам сказать, нация не плохие, люди есть плохие. Все нация Пакистан, Индия,
и другой страна есть, хорошие люди то есть, и плохие люди то есть.
Пакистанда ошо коомчулугунда кандай реакция болуп атат? Анан экинчи суроо ошо болобу, канча студент Пакистанга кайтып кетишти?
Узе большой тысяч студент узе примерно улетел в Пакистан, и остальные узе здесь общака, квартира и домов.
Эрзан мырза, мына ушул окуя боюнча сиздин пикириңиз кандай? Анан эң негизгиси ошо күч органдарынын аракеттери ошо кандай болду? Деги эле муну кантип чечиш керек эле? Биз көп нерсени көз кырынан чыгарып ийген эмеспизби?
Абдан өкүнүчтүү окуя орун алды. Биз мамлекет катары, эл катары качан башка элдерге жардам көрсөткөн бир мамлекетке айланабыз деген жалпы кыялдарыбыз бар болчу. Биздин элдин да чоң бир бөлүгү чет өлкөдө иштеп жүрүшөт. Алар дагы ал жерде укуктарынын бузулушуна, ушундай бир жагдайларга учурап жүрүшөт. Биз аны баардыгыз билебиз. Эми Кыргызстанга мына чет жерден баягы билимди биз экспорттоп, ошол товардын эң бир жакшысын билимди экспорттоп, бизге калкынын саны чоң болгон англис тилдүү калктардан адамдар келип билим алып атышат. Бул биздин экономикабызга, жеке ишкерликке ар тараптуу мындай бир колдоо пайдасы көп экендиги түшүнүшүбүз керек. Бирок тилекке каршы муну дагы түшүнбөгөн арабызда атылдарыбыз көп экен. Анан иштеп жаткан студенттерди айтпаганда, иштеп жаткан бердеги четтен келген мигранттарды алсак, алар ошол биздин жергиликтүү атылдар барбаган ишке иштеп, кыргыз текстилинин, кыргыз өндүрүшүнүн иштөөсүн камсыз кылып атат да. Биз аларды бир гана жумуш ордуларын тартып алган катары карабашыбыз керек. Кыргыз жарандары дагы, кыргыздар дагы чет жерде башка өлкөнүн эки атуулдарынын иштерин тартып алган жери жок. Ал мамлекеттердин дагы экономикасына салымдарын кошуп келатат. Ушуну түшүнүшүбүз керек. Эми орун алган өкүнүчтүү окуя биздин ким экендигибизди, кандай мамлекет экендигибизди, укуктук системаны курууда, укуктук мамлекетти курууда кандай даражага, деңгээлге жеткенибизди көрсөтүп турат. Тилекке каршы өзүбүзгө гана эмес, дүйнө жүзүнө терс жагынан көрсөтүп жатат. Эми орун алган окуяда түндө милиция кызматкерлерин көрдүк. Ал жерде көп милиция кызматкерлери болду. Бирок тилекке каршы ошол жатаканага кол салууну болтурбоону ишке ашыра албай калышты. Ошол жатаканага кол салган учурдагы видео кадрларда милиция кызматкерлери көрүнгөн жок. Эмнеге ошол көп чогулган жаштар, кызыгандуу жаштар бараткан багыты белгилүү болгон соң, эмнеге жатакананы курчап студенттердин коопсуздугун, биздин мүлктүн коопсуздугун камсыздай алышкан жок деген суроо жаралып жатат. Эдилбай Саловдагы жатаканага барганда ал жердеги чет элдик студенттер менен сүйлөшкөндөн кийин билдирип атат. Алар ага айтышыптыр, 2 сааттай учур милицияга чалып жаттык, полицияга, милицияга чалып жаттык, бирок эки эле милиция кызматкери жүрдү деп. Мына бул деген ошол Кыргызстандын дагы мындай аброй укуктук мамлекет катары, адам укугун камсыз кылган мамлекет катары аброюна абдан чоң шек келтирип атат. Муну эми оңдоп кетүү абдан оорго жатат, бирок ошол күнөөлүүлөрдүн баардыгын, баардык ошол жерде болгон жаштардын өздүктөрүн аныктап, ар биринин кылмыш жоопкерчилигин кароо, баардыгын жоопкерчиликке тартуу гана бир аз болсо дагы биздин аброюбузга бир салым кошо.
Рахмат. Мен бир суроо берип алайын. Ошо ушундай окуялардын келип чыгышына бул мыйзамсыз миграция дагы кошул ташыл болду деген пикирлер бар. Ошо өткөн жылы сиздер жарыяладыңыздар, быйылкыга ошо чет элден, чет өлкөлүктөр арасында жумуш күчүн тартуу 50% көбөйгөндүгүн маалымдадыңыздар да. Ошол эмне себептен ушундай жагдай болуп атат? Ошо деги эле тыштан тартылган жумушчулардын саны канча? Ошо жакта тартип барбы? Мындай миграция, баягы мыйзамсыз миграция көппү деген, эсепке четко алынмагандар көппү деген да пикирлер бар да.
Саламатсыздарбы? 2023 жылы чет элдик жарандарга квота министрлик тарабынан бекитилген 16 610 болчу. Ал эми 24-жү жылга 25 миң кылып көбөйткөнбүз. Анын себеби мамлекетибиздин экономикасы өсүп атат. Азыр курулуш тармагында дефицит болуп атат. Именно строительствода.
Курулушта.
Курулушта. Швейниктер жок болуп атат. Биздин эмгек министрлигинде 24-жү жылдын май айына карата 6500 жумуш орундары бош турат. Буга вакансия жарыяланган, ярмарка өткөн, бирок кандайдыр бир себептен биздин жарандар мындай кара жумушка иштегилери келбей эле да. Анан ошо бизнес тармагы жеке муктаждык болгондуктан биз квотаны 25 миңге көбөйткөнбүз.
Ошо азыр канча киши ошо 25 миң толду эле?
25 миң толгон жок. Азыркы күнү бул май айына карата анализ жүргүздүк. Кыргызстанда 5322 чет элдик жаран официалдуу түрдө эмгектенип жатышат. Бул ал эми 5322 чет элдик жарандан 117 миллион сом мамлекетке пайда болду да. Квотага акча төлөнөт да. Азыркы күндө биздин маалыматтар ошондой. Ал эми өлкөлөргө бөлсөк, Бангладештен 514 киши иштеп турат, Индиядан 253, ал эми Пакистандан 919 адам. Сиз жана көтөрүп аткан маселе боюнча мыйзамсыз иштеп аткан чет элдик жарандар боюнча УКМК МВД тарабынан ар дайым иштер, аныктоо иштери жүрүп, бул жаатта жумуш токтогон жок.
Расул мырза, эмне себептен ушул окуя болгондо студенттер сырттан келишсе дагы экономикага, ошол эле билим берүү тармагына, ошол жеке университеттерге өтө чоң салым кошуп атат да. Анан өздөрүнүн маселеси менен ошентип миңдеген жаалданган жаштар жанагынтип курчап барса, эмне себептен ошентип 200 сааттап жалгыз калышкан, анан эмне себептен ошол окуу жайдын жетекчилиги ошолордун коопсуздугун камсыздоого жараган эмес деген суроо да.
Мен бул пикириңиз менен бир аз кошула албайм. Эмне үчүн? Анткени биз мына мен жеке өзүм саат 10:00 өтүп 11:00 жакын муну биз жанагы социалдык медиадан көрдүк. Ошол балдар топтолуп жатаканы көздөй баратышат, Чүй Алмаата көчөсүндө деп жарыялап жиберишпеди, даже стрим да болду тиги TikTok сыяктуу платформалардан. Мен дароо өзүбүздүн ректорлорго кайрылуу жасадым. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жатаканаларды ошол жердеги жашаган студенттердин коопсуздугуна тиешелүү чараларды көрүңүздөр. Эми тиешелүү чараларды көргөндө алардын өздөрүнүн карай турган охранник дейбизби, алардын эме күчтөрү канчалык болчу эле. Алардын баарын топтолуп ошого карабастан ректорлору баш болуп, проректорлору баш болуп, ал жердеги чарба кызматкерлери бар, баардыгы мобилизацияланып ошол биз айткан маселеде коопсуздук камсыздоо аракеттерин башташты. Милицияга чалып башташты. Мисалы
сиз өзүңүз байланышта болдуңузбу?
Мен байланыш
ички иштер министрлигине.
Бизге мен мисалы ошону баштагандан баштап мага Додул Шашена дароо чалды. Расул Азбек дароо байланышыңыз ректорлор менен, анткени Додул Шашена министрдин орун басары менен байланыштамын деп айтты. Ички иштер министрдин орун басары менен байланыштамын деп айтты. Дароо биз баштадык. Милиция деле ал жерге келди. Эртерээк эле келип өздөрүнүн аракеттерин баштады. Анан бул жерде сиз айтып аткандай аябай көпчүлүк болгондо университеттин өзүнүн коопсуздук кызматынын күчү жетпей калды. Чын айткандачы. Биз болсо анын баардыгын уюштуруп, мына түнү бул окуя болгондон эртеси күнү саат 10:00 биз чукул жыйынга топтолдук. Ректорлордун баарын топтоп, эң негизги биринчи койгон алардын алдына койгон тапшырмабыз чет өлкөлүк студенттер жашаган жатакана болобу, конок үйлөрү болобу, батирлер болобу, жеке ар биринен кабар алып, жергиликтүү бийлик менен сөзсүз түрдө байланышта болуп, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышта болуп, коопсуздугун камсыздагыла. Биринчиси. Экинчиси, коопсуздугун эч жака чыкпай турган болгондон кийин студенттер, демек аларды тамак аш менен камсыздоо маселеси абдан актуалдуу болуп калды. Ошонун ордуна койгула деп айттык. Анан биздин буйрук чыгардык ошо 6-чы күнү 18-инде окууну биз мына окуя көзөмөлгө келгенге чейин онлайн форматта өткөрөлү деп. Ошондуктан бул жерде биз университеттин колунан келген иш аракеттерди баардыгы жасашты. Милиция дагы келди, мисалы Кыргыз мамлекеттик милициялык академиясына ошол таштөбө деп коет бияктагы, анан өзүнүн негизги корпусуна дагы милиция келип коргоого алышты. Ошол эле эл аралык медицина жогорку мектебинин дагы корпусунда, анан эми окуялардын баардыгы бир жанагы Кыргызстандын эл аралык университетинин чыгыш кампусунда болбоду, эл алдыда аябагандай көп болду да. Анан бул жерде окуялар кантип чынында кандай болгондугу жөнүндө ички иштер министрлигинин дагы өзүнүн эмеси маалыматтары болуп атат. Анан бул бириси, экинчиси мындай да, кээ бир коомчулукта мындай болуп атат. Мамлекет, өкмөт сырттан келген жарандар менен болгон жергиликтүү студенттердин ортосундагы мамилени, деги эле жергиликтүү калктын ортосундагы мамилени такыр эле колдон чыгарып ийиптир дегендей да, андай эмес. Чындыгында мына ошол эле ички иштер министрлиги менен билим берүү министрлиги ар дайым ушул чет өлкөлүк студенттердин ассоциациялары болобу, университеттер аркылуу алар менен бир чогуу чаранын иш чараларды ар дайым эле өткөрүп турабыз. Бул туруктуу мүнөзгө ээ болот да. Аны өткөрүп алар менен мамилени жакшыртканга аракет жасаган учурларыбыз көп, ал туруктуу институционалдык мүнөздө да.
Элжан мырза, мына азыр айтылып өткөндөйчү, мынабу бүгүн мына маалымат жыйыны маалында бул Расул мырза дагы катышты. Ошол жерде Эл аралык университеттин ректору Айдар Алиев мырза айтып атат, өтө тездик менен болду, атайын бир уюшулгандай болду деп атат да. Анан ошол барган жаштар дейбизби, же адамдардын категориясы кимдер деген да суроо болуп атат да. Ошол кайсы бир күчтөр тарабынан, мына бүгүн президент да айтып атат, үчүнчү күчтөр болушу ыктымал дегенди да айтып атат да. Атайын бир уюшулгандайбы, ушу сиздин оюңузча кандай, же жөн эле мындай баягы кыргыздар ушундай учурда чогула калчу эле деп эле барып чогула калган жаштарбы?
Негизи биринчи окуя баягы египеттик жарандар менен 13-түндө орун алгандыктан, бирок ал боюнча эч кимдин кабары жок болчу, эч кимибиздин кабарыбыз жок болчу, коомчулукка чыккан эмес. Анан бир нече күндөн кийин ошончо көп жаштардын түндөсү тез арада уюшулуп алганы, бул деген уюштурулган экендиги тууралуу күмөн жаратпай койбойт. Бунун атайын уюштурулган провокация болушу мүмкүн, мындан бир от чыгаруу же бир мындай бир байкоо жүргүзүү, сынап көрүү сыяктуу аракеттер,
бир пайда табуу,
ошондой пайда табуу аракеттер болгон болушу толук ыктымал деп эсептейм. Өзүнөн өзү жаштар мындай кызуугандуулук калдырып ышкырып, жанагыл буга чейин өлкөдө орун алган төңкөрүштөрдөгүдөй атмосфера түзүлүп, ошонусу таң калтырды да кантип. Анан бирок ошондуктан өзгөчө мына акыркы жылдары мамлекет күчтөнүп атат, мамлекеттик аппарат күчтөнүп атат, күч структуралары күчтөнүп атат деген баягы кабарлар көп да көрүп атабыз. Бирок ушул сыноо учурунда ушул күчтөнгөнүн көрсөтүш керек болчу да.
Эми бул ички иштер министрлигинде өтө көп мындай кандай десек күч бар да. Эми кайра кайра машыгуулар өтүп атат, мына суу менен аттырганы, калканын көтөрөт, кылычын көтөрөт дегендей куралын көтөрөт. Эмне үчүн ошол алдын ала алынган эмес, анан үчүнчү күчтөр деп атпайбы? Ким болушу мүмкүн?
Эми жабдуулар жаңыланып, жанагындай өзгөрүүлөр болуп атат, күчтөнүп атат. Бирок мына чыныгы сыноо келгенде ал да жарым саат, бир саатта баягы эле өзүнүн финишине жетип калган жок. Бир нече саатка созулган учурда анан ошол топтолгон кызуугандуу жаштар бараткан багыты белгилүү болгон соң жатакананы курчап коргоого алынышы керек болчу. Мына ушул жерде чоң бир ката кетирилди.
Рахмат. Кыргызстанда ошо чет өлкөлүк студенттердин адаптация болушу, же болбосо ошол пакистандыктардын ушул жака адаптация болушу канчалык жеңил өтүп атат? Канчалык сиздер өзүңүздөрдү ушул жерде мейман катары эмес, ушул эми бул жерде өз киши катары сиздерди кабыл алуу процесси кандай жүрүп атат ушул?
Я могу сказать, вот это Кыргызстан для нашего народа, Пакистан как второй дом, более 15 тысяч только пакистанский студент и 10 тысяч примерно плюс пакистанский рабочий сейчас здесь в Бишкек. У нас раньше такая ситуация не была. И после этой ситуации мы видели, все студенты видели много местных специальных это преподавателей. И местный киргиз нам помогал, они нам звонили, нам ответ дал и вопрос дал, как у вас ситуация.
Расул мырза, ушул жактына канчалык жумуштар жүрөт, ошо университеттердин деңгээлиндеби же сиздердин министрликтердин деңгээлинде ушул
чет өлкөдөн келген студенттер эми баягы акчасын эле албай, буларды баягы биздин коомго аралаштыруу, социализация жасоо.
Эми карап көрсөңүздөр, азыр маалыматты алуу эң эле оңой болуп атат да. Университеттердин сайтына эле кирип көрсөңүздөр, пакистандык, индиялык студенттердин жергиликтүү маданиятка, жергиликтүү маданиятты үйрөнгөнгө, жергиликтүү маданиятка сүңгүп киргенге болгон аракетин байкасак болот. Бир чоң-чоң майрамдарда мен мына өзүм, жеке өзүм катышып жүрөм. Пакистандык дагы индиялык студенттер абдан таланттуу болушат чын айткандачы. Тил үйрөнгөндөн баштап мына ырдагандарын көрүп атабыз, бийлегендерин көрүп атабыз. Биздин маданиятты үйрөнгөнгө өтө катуу аракет жасашат да. Анан экинчи маселеси бул коопсуздук маселеси ар дайым эле көзөмөлдө, мындай көңүл чордоонунда да. Ошондуктан баягы чет өлкөлүктөрдү жергиликтүү калктын кандай кабыл алат, аны менен дагы эң ириде студенттер кандай кабыл алат, бул боюнча дагы бир топ жумуш жүргүзүлөт. Анткени мына ички иштер министрлиги менен биздин биргелешкен иш чараларыбыз бар. Бул жөнүндө дагы азыр Мухаммед мырза өзү да айтты. Анан биз сырттан келген студенттин ар бирин инвестор катары баалашыбыз керек деп эсептеймин да. Анткени мына бүгүнкү күндө официалдуу статистикага ала турган болсок, 24 000 ашууну бул ошо эки өлкөдөн келген студенттер. Эки өлкөдөн келген студенттер бул жерде окуу жайларга бир эле келишим акысын төлөбөстөн, андан сырткары анын жанагы кластердик дагы таасири бар да. Ал батирге төлөп атат, ал таксиге төлөп атат, ал тамак ашка төлөп атат, ал медициналык камсыздандырууга төлөп атат. Ушул жагынан алганда биздин республикабызга бир топ эле салым кошулуп атат десе эч ким жаңылбайт да. Ошол эле айталы, 24 000 мен жөн эле арифметикалык цифралар менен эсептей турган болсок, мына 2022 жылдан баштап биз алыскы чет өлкөдөн келген студенттердин ар биринин келишимдик акысы $3000 кем болбосун деген чечимге келгенбиз. Жөн эле ошол келишим акысынан сырткары эле биз болжол менен эсептегенде бир $90 млн кем эмес акча өлкөнүн бюджетине келет да. Ал ушундай түрдүү маселелер аркылуу. Анан мен дагы бир нерсени кошумчалап убакыттан пайдаланып айтып коеюн. Биздин министрибиз Кендирбаева айым дагы ушул күндөрү Лондондо Пакистандын министри менен дагы жолугушту. Анан Пакистандын билим берүү министри менен жолугушту. Ал жерде министрлердин жолугушуусу болуп атат учурда. Анан Пакистандын министрин дагы биздин өлкөгө чакырдык. Биздин өлкөгө чакырдык. Бул биз ошол деңгээлде дагы биз көрсөтүшүбүз зарыл да. Алар менен жасала турган жумуш, жасалып жаткан жумуш.
Рахмат.
Анан эми дагы бир маселе, медициналык, көбүнчө медициналык багыттагы окуу жайларга келишет да. Анан алардын ошол медициналык комитети менен дагы биз ар дайым байланыштабыз негизи келипчи.
Негизи баягы сапат жагында бир кандайдыр бир маселелер чыгып, ошо Пакистандан да кайрылуулар болду эле да, ошо буга чейин
былтыр
болду эле, ошол маселе чечилген да.
Биз бул эми бир эле күндүн же бир эле иш чаранын алкагындагы жумуштар эмес да. Ал менен биз туруктуу жумуш алып барышыбыз керек. Мына 648 токтом күчүнө кирген 2022 жылдын ноябрында. Ал жерде биз айтканбыз, чет өлкөлүк студенттерди окутуш үчүн сөзсүз түрдө эл аралык реестрге кирген аккредит агенттиктен аккредитацияны өтүш керек депчи. Бардык эле келип окута берет дегенди түшүндүрбөйт. Ал аккредитациядан өткөн, сапатын далилдеген, ал талап күчүнө кирип 2 жылдан бери иштеп жатат. Мына 1.5 жылдан
өтүп. Сизге Алим мырза, бул жумушка тартуу деги эле ошо чет өлкөлүк азыр айтылгандай студенттерге виза берүү жагы кандай, ошол кандай көзөмөлгө алынат, канча фирма дейбизби, канча адам ошо жагынан иштейт? Анан деги эле азыркы учурдагы Кыргызстандын алкагынан алганда дүйнөлүк саясаттагы ошо талаптарга жооп береби ушул миграция боюнча?
Бизге эми эмгек министрлигине жумуш берүүчүлөр электрондук түрдө кайрылышат, квота деп коебуз. Анан ошо квотага уруксат алгандан кийин ошо квотанын негизинде тышкы иштер министрлигине кайрылышып виза алышат. Виза категориясы W деп коет. Бул ошо иштөөгө уруксат бере турган визасы. Ал эми чет элдик жаран биздин мамлекетке келгенден кийин медицинский осмотр өтүп, анан мамлекеттик салымды төлөгөндөн кийин гана уруксат кагазын алат 1 жылга. Анан ошо уруксат кагаздын негизинде визасы тышкы иштер министрлиги тарабынан узартылат.
Мына бул өткөндө 15 майда Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ушул Бишкек шаарында мопед жана мотоцикл менен жана ар кандай тамак аш баштаган нерселер жеткирип берүү кызматында иштеген 400 ашык чет элдик студенттердин ишин токтотту да. Ушул нерсени ким көзөмөлдөш керек? Бул сиздерге катталбай туруп иштеп аткандарбы ошондой?
Ооба, туура белгиледиңиз. Бул чет элдик жарандар Кыргызстанга студент болуп келген жарандар. Анан баа бош убактысында ошондой иштерге алей экен көзөмөл Ички иштер министрлигинде. Ички иштер министрлигинде служба бар. Ошо именно экстремизм менен мыйзамсыз миграция менен иштеген служба бар. Көзөмөлдө ошо ички иштер министрлиги жүргүзөт.
Урматтуу угарман, Арайгөз Чарайда билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов, пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Мухаммад Умар Шакил жана эксперт Эржан Кайыпов болду. Талкууну Кубат Отурбаев алып барды. Берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Урматтуу угарман, Азаттыктын шейшембидеги таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп туруңуз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиулу болдум. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.